Στη τηλεφωνική γραμμή ο μοντέρ του Λάνθιμους, όχι μόνο σε αυτή την ταινία, όχι μόνο στο The Favorite και σε άλλες ταινίες, ο κύριος Γιώργος Μαύροψαρίδης, για να συζητήσουμε, αφού πρώτα του πούμε με όλη μας την καρδιά συγχαρητήρια, κύριε Μαύροψαρίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα συγχαρητήρια, βέβαια, όπως προείπατε, πάνε στη ιδιοφυΐα του Γιώργου Λάνθιμου. Κατ' εμέ αυτός θα έπρεπε να μιλάει αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι είναι δύσκολος να βρεθεί, αλλά ευχαρίστω να σας απαντήσω σε ό,τι ερώτηση θέλετε.
Όχι, το θέμα είναι...
πάρα πολύ,
Μιας και μιλήσατε για την ιδιοφυΐα του Γιώργου Λάνθιμου, είναι προφανές, το έχει δηλώσει άλλωστε, ότι το μοντάζ είναι πολύ σημαντικός πυλώνας στο να συγκροτηθεί μια ταινία, κύριε Μαύροψαρίδη. Είναι.
Ναι, και είναι μια διαδικασία που, όπως ξέρετε, δουλεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινήσαμε πολύ παλιά, έχουμε μια διαφορά γενιάς ανάμεσα. Εγώ είμαι 64, ο Γιώργος είναι 45, κάτι τέτοιο. Αλλά από τα πρώτα του διαφημιστικά, μόλις ήρθε στον χώρο από τα βιντεοκλίπ που θυμάμαι έκανε, και μια μήκους, από τα διαφημιστικά συνεργαστήκαμε και πάντα αυτό ήταν που τον απασχολούσε και πάντα ήταν αυτό που πειραματιζόμασταν ακόμα και στη διαφήμιση, να αποκτήσει αυτό τη γλώσσα του, την αφηγηματική του υπόσταση που οπωσδήποτε αφορά και το μοντάζ, αλλά σίγουρα είναι το τεκουπάζ του Γιώργου, προσφέρει πιθανότητες και ευκαιρίες να πειραματιστείς πάρα πολύ με το ΚΑΤ. Δοκιμάσαμε πολλά είδη μέχρι που φτάσαμε στο... ας πούμε, μετά την Κινέτα, που ήταν μια διαφορετική αφηγηματική προσέγγιση, πιο ράφα στο πω, πιο jump cuts, πιο η κάμερα ήταν ελεύθερη, σε ένα κάτι πιο στυλιζαρισμένο με το κοινόδοτα, που ακολουθούσε όμως μια λογική, πώς να σου το πω, ανάδειξη των θεμάτων που τον απασχολούν, υπαρξιακά θέματα.
Εγώ ανέφερα το... Εγώ το ανέφερα το πόσο σημαντικό είναι το μοντάζ, γιατί η διαδικασία υποψηφιότητα των είναι σκληρή διαδικασία, σκληρός διαγωνισμός, δηλαδή για να φτάσετε στην υποψηφιότητα να είστε υποψήφιος για το αγαλματίδιο για το μοντάζ.
Ναι, σίγουρα, και να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα, παρόλο που η πορεία μας ήδη μας παρακολουθούν από την εποχή του Όκτους, γιατί το Κοινόδοτα, αν θυμόσαστε, είχε πήρε και το βραβείο στις Κάνες, αλλά ήταν και υποψήφιο ξενόγλωσσης ταινίας στα Όσκαρ. Μετά με τον Αστακό στο σενάριο του Ευθύμη προτάθηκε για τα Όσκαρ για το σενάριο. Η δική μου δουλειά αναγνωρίστηκε επίσης στον Αστακό, γιατί ήμουν υποψήφιος για το μοντάζ με τους AC Editors, Eddie Awards, είναι το σωματείο των Αμερικάνων μοντέρ που βραβεύουν, και είναι η δεύτερη φορά που επίσης και για το Favorite είμαι προτινόμενος για το μοντάζ της ταινίας, το οποίο θα γίνει στη 1 Φεβρουαρίου.
Η πρώτη υποψηφιότητα που υπάρχει ποτέ από Έλληνα, έτσι δεν είναι?
Η πρώτη υποψηφιότητα είναι τώρα το Όσκαρ, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, ήταν πολύ αναπάντεχο. Ήταν πολύ αρκετό για μένα ότι πέρασε στα Eddie Awards η ταινία, στο σωματείο των μοντέρ, αλλά ναι, είναι μια... αλλά περισσότερο πιστεύω ότι είναι μια αναγνώριση της πάρα πολύ καλής ταινίας που έχει κάνει ο Γιώργος.
Τώρα...
είναι 10 τα υποψηφιότητες, δεν είναι μόνο εγώ, είναι η σκηνοθεσία, τα κοστούμια, το σενάριο, οι ηθοποιές.
Δεν υπάρχει ταινία ελληνικού ενδιαφέροντος με 10 υποψηφιότητες, δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό.
Ναι.
Τώρα,
ναι,
μιας και μιλήσατε για τη σχέση σας με τον Γιώργο Λάνθιμο, είναι προφανές ότι, ας πούμε, ο μοντέρ, για να μπορεί να λειτουργήσει με μια τέτοια προσωπικότητα, πρέπει να κοιτάζει στα μάτια για να καταλάβαινε στο πολύ ό,τι θέλετε, δεν είναι έτσι?
Έχουμε κάνει, σε δω, επαναλαμβάνω, έχουμε κάνει πάρα πολλές ταινίες και η σχέση μας έχει προοδεύει. Βέβαια δεν είναι ποτέ η ίδια, ανανεώνεται, βελτιώνεται. Οι απαιτήσεις του Γιώργου, πώς να σου το πω, ο βαθμός δυσκολίας μιας ταινίας του Γιώργου ή άλλων ταινιών είναι τεράστια διαφορά, ξέρετε. Η δική του ματιά επίσης, και τα θέματα, τα πράγματα που θέλει να δοκιμάσει φορμαλιστικά σαν πώς θα γίνει στο μοντάζ, είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Έχουμε και τον χρόνο, αυτό που καταφέραμε βέβαια και κερδίσαμε ακόμα και σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή που είναι στούντιο, είναι Fox Searchlight με πολλά λεφτά, καταφέραμε και κρατήσαμε το δικό μας τρόπο δουλειάς όπως τον ξέρουμε από την εποχή που δουλεύαμε διαφημιστικά και από την που κάναμε την πρώτη μας ταινία, και μετά έχει κρατήσει και ακόμα και σε αυτή την ταινία έχει το Final Cut και επίσης το πότε θα είναι έτοιμη η ταινία και ποια μουσική και όλα αυτά, είναι όλα, έχει τον απόλυτο δημιουργικό έλεγχο. και πια υπάρχει και το θέμα εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει ανάμεσά μας. Εκτός από ιδιοφυής είναι και πολύ έξυπνος, είναι πολύ καλός κριτής χαρακτήρων. Παίρνω το χρόνο που θέλω, όταν θέλω να είμαι μόνος μου, ας πούμε, να δοκιμάσω κάποια πράγματα, μου δίνει την δημιουργική ελευθερία να το δοκιμάσω. Δεν σημαίνει ότι θα είναι αποδεκτά ή όχι, τα περισσότερα πετιούνται, αλλά ναι, υπάρχει μια πορεία που μας οδηγεί και τους δύο στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο...
Σας το λέω γιατί... Σας το λέω γιατί, το περιγράψατε ήδη, υπάρχει μια ηλικιακή απόσταση από το Λάνθιμο, εσείς δεν είσαι άλλος εχθεσινός, έχετε δουλέψει με πάρα πολύ σημαντικούς επίσης δημιουργούς του ελληνικού σινεμά, κύριε Μαυροψαρίδη.
Και θα ήθελα να πω ότι είναι η δική μου, ας το πούμε, κινηματογραφική προσωπικότητα. Έχει διαμορφωθεί από, όπως είπατε, από πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Έχω δουλέψει με τον Γιώργο Πανουσόπουλο,
το Μπουλμέτη,
και τον Μαγαπάς, με τον Μπουλμέτη. Έχω κάνει διαφημιστικά ακόμα και με τον κύριο Νικολαίδη και με τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και με το γραμματικό, με τις ταινίες του. Ναι, είχα αρκετή, αλλά βέβαια αυτό που μας συνέδεσε με το Λάνθιμο και αυτό που νομίζω είναι συνδετικός κρίκος με την, ας πούμε, με τον Γιώργο Πανουσόπουλο και μετά, είναι αυτό το πάθος για τη δουλειά, η αφοσίωση σε αυτό που κάνει ο Γιώργος. Ήταν από την αρχή τέλεια αφοσιωμένος, ακόμα και στα διαφημιστικά του, προετοιμαζόταν μέρες πριν για να γίνει το γύρισμα κάπως και λοιπά, και πάντα στο μυαλό του ήταν ο πειραματισμός για να πεθεί αυτή η γλώσσα. Κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή, χρησιμοποιούσαμε τα διαφημιστικά εκείνη την εποχή για να εμείς να βελτιωθούμε, για να βελτιώσουμε τις τεχνικές μας δυνατότητες.
Κύριε Μαυροψαρίδη, αυτό είναι και ομόθυμο αίτημα εδώ πέρα στην παραγωγή που συζητάνε και μου λένε στο μικρόφωνο να σας δούμε να παίρνετε το χρυσό αγαλματίδιο, να δούμε και ποιους ευχαριστήσετε δηλαδή. Σίγουρα το Λάνθιμο, φαντάζομαι.
Κύριο Γιώργο, θα ευχαριστήσω κυρίως εδώ, γιατί είναι νέα. Πάνω στη δική του πλάτη, ας το πούμε, βαδίζουμε όλοι και μας ανέβασε αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύει πολύ σε αυτό που κάνει και επιμένει και κρατάει αυτό την, ας το πούμε, την καθαρότητα του βλέμματός του και της ματιάς του σε αυτό που κάνει, παρόλο που, ξέρετε, θα ήταν εύκολο να παρασυρθεί και να κάνει κάτι χολιγουδιανό. Είναι ακόμα ο Γιώργος Λάνθιμος, όπως θα διαπιστώσετε βλέποντας την ταινία.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία που είχαμε. Συγχαρητήρια και ελπίζουμε να το σηκώσετε κιόλας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια.
Θα συνεχίσουμε με τα Όσκαρ, κυρίες και κύριοι, και όσα ζήσαμε αυτές τις δύο μέρες. Έχουμε τη χαρά να είναι στη τηλεφωνική γραμμή ο πολύ γνωστός κριτικός κινηματογράφος, ο κύριος Γιάννης Μπουλάκης. Κύριος Μπουλάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε. Τα είχαμε ξαναδεί.
Βεβαίως.
Από το φεστιβάλ Βενετίας.
Για την. Αυτό. Αλλά εδώ πέρα είχαμε υποψηφιότητες οι οποίες. Είχαμε και εκπλήξεις, θέλω να πω. Δηλαδή, οι μόνες βεβαιότητες ήταν τα Βατόμουρα στον Τραμπ και στη Μελάνια.
Περιμέναμε τα Όσκαρ, δεν περιμέναμε το μέγεθος αυτό. Είναι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ με ταινία Έλληνα σκηνοθέτη. Και μπράβο στο Γιώργο Λάνθιμο και σε όλους τους συντελεστές της ταινίας και στο πώς δουλέψανε για να φανεί αυτή η δουλειά τους ότι είναι άξια για τις βραβεύσεις αυτές.
Και αναρωτιέμαι, δεν το γνωρίζω, ότι θα πρέπει να είναι και πολύ ξεχωριστή ταινία έξω από την Αμερικανική βιομηχανία να έχει μαζέψει τόσα πολλά Όσκαρ. Θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα αυτές τις ταινίες, ή κάνω λάθος?
Κοίταξε, κατά βάθος μια αγγλική ταινία είναι, βρετανική ταινία.
Βέβαια.
Είναι και, αλλά με πάρα πολύ λοξό τρόπο υπομένει. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή δεν έχει καθόλου ακαδημαϊσμό. Επειδή ξέρουμε πάνω κάτω πώς είναι οι ταινίες εποχής, έχει ξεφύγει τελείως από αυτό και νομίζω ότι αυτή η μοντέρνα ματιά πάνω σε ένα παλιό θέμα, σε ένα παλιό μπαρόκ ύφος ταινίας, νομίζω ότι αυτή κάνει τη διαφορά και χάρη σε αυτήν και σε όλη τη δουλειά που έγινε όμως στην ταινία, δηλαδή από τους ηθοποιούς, το σενάριο είναι εξαιρετικό και νομίζω αντανακλά και το σήμερα όπως λέγαμε τότε, σε ό,τι αφορά τη γυναίκα, η σκηνογραφία, το μοντάζ είναι ένα πακέτο ας πούμε πάρα πολύ καλά φτιαγμένο.
Πάντως συζητώντας συνολικότερα για τις επιλογές των υποψηφιωτήτων, βλέπουμε ότι υπάρχουν όντως εκπλήξεις. Ας πούμε η εκτίμηση ήταν πέρα από το Λάνθιμο που ήταν μεγάλη έκπληξη τόσο από πολλές υποψηφιότητες. Η εκτίμηση ήταν ας πούμε το Αστέρι του Κούπερ. Θα ήταν μπροστά στις επιλογές των υποψηφιωτήτων, αλλά είδαμε ότι η Ρώμα, είδαμε άλλες ταινίες, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, και με τη Ρώμα το περιμέναμε, αλλά δεν περιμέναμε και εκεί το μέγεθος. Και μάλιστα το παράδοξο με τη Ρώμα είναι ότι στις 5 υποψηφιότητες, στις 10 υποψηφιότητες που έχει πάρει, οι 5 είναι για τον ίδιο τον Κουαρόν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι και ρεκόρ. Είναι ο ίδιος φωτογράφος, ο ίδιος σκηνοθέτης, ο ίδιος σενάριο. Είναι μια τελείως χειροποίητη λοιπόν ταινία που κατάφερε να γίνει ένας τιτανικός με έναν τρόπο, έτσι δεν είναι? Διότι πώς θα περίμενες ότι μια ασπρόμαυρη μεξικάνικη ταινία, που συνήθως αυτά είναι, έχουν δεδομένη, αν είναι καλή η ταινία, την υποψηφιότητα στο ξενόγλωσσο, στο μη αγγλόφωνο, στην κατηγορία της μη αγγλόφωνης ταινίας. Καθημερινά μια τέτοια ταινία χειροποίητη θα πρέπει να είναι πάρα πολύ καλή για να αποκτήσει τόσες πολλές υποψηφιότητες. Μπορεί να είναι βέβαια και το θέμα, έτσι το κοιτάζω και από μια άλλη οπτική, μπορεί να είναι και ήδη επίσης το θέμα του Μεξικού και του Τραμπ, που έχουμε εκεί το θέμα με το τείχος, δηλαδή μπορεί να είναι η απάντηση της τέχνης απέναντι στην πολιτική του Τραμπ, ή μπορεί επίσης να παίζει ρόλο και ότι είναι μια παραγωγή του Netflix. Και αν θυμάστε, σας θα έλεγα και τότε
ότι ανατρέπει Netflix κάποια δεδομένα ισορροπία στο παγκόσμιο σινεμά, έχετε δίκιο.
Ναι, γιατί το Netflix στις Κάνες για παράδειγμα δεν πήρανε την ταινία του Κουαρόν. Ακριβώς επειδή ήταν παραγωγή της Netflix, που σημαίνει ότι είναι τηλεοπτικό προϊόν, άρα κάνει κακό στις αίθουσες. Έλα όμως που τον πήρε η Βενετία, μετά βγήκε η ταινία στις αίθουσες, έσκησε στις αίθουσες και πήγε και πολύ καλά στο Netflix. Όπως είπε και ο ίδιος ο Κουαρόν σε μια συνέντευξη που του έκανα τηλεφωνική πριν από λίγο καιρό, ο καλύτερος τρόπος είναι να βρούμε μια συμβαστική λύση. Δεν χρειάζεται να γινόμαστε αντίπαλοι ούτε εχθροί μεταξύ μας στο σινεμά και
τη τηλεόραση. Έχει σημασία μιας και το λέτε, γιατί ουσιαστικά με τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην παγκόσμια κινηματογραφική βιομηχανία, η Netflix στήριξε το Κουαρόν, πώς να το πω, κατά το κοινό λεγόμενο με τα μπούνια. Έκανε μια από τις πιο ακριβές οσκαρικές καμπάνιες, διάβαζα στις εφημερίδες. Δεν ξέρω αν είναι έτσι.
Ναι, δεν είναι και αυτό τυχαίο. Και καλά έκανε, γιατί οι καμπάνιες είναι καμπάνιες.
Σωστά, δεν το δαιμονολογώ.
Οι οσκαρικές ας πούμε οργανώσεις αυτές είναι εξουθενωτικές για τους ανθρώπους που τη ζουν. Αλήθεια σας λέω, γιατί μου τα έχουν πει, είναι μια τρέλα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι show business, είναι show, είναι και business. Έτσι λοιπόν, κάποιοι παρασύρθηκαν ενδεχομένως από τις διαφημίσεις και κοιτάξανε ίσως να μην την είχαν δει την ταινία αυτή, το Ρώμα. Έτσι έγινε και με την ταινία του Λάνθιμου. Παίξανε ρόλο και τα βραβεία που έχουν πάρει και οι δύο ταινίες παντού.
Μάλιστα.
Τι άλλο θέλουμε?
Τίποτα, απλό. Μια άλλη παρατήρηση τώρα, εγώ όσοι μου μαθείς το λέω, είναι ότι γενικά έχουμε μια συσπήρωση υποψηφιοτήτων πάνω σε ταινίες. Δηλαδή είναι 4-5 ταινίες οι οποίες έχουν πάρει πάνω από 5 υποψηφιότητες, έτσι δεν είναι?
Ναι, αλλά είναι καλά μοιρασμένα.
Ναι.
Είναι καλά μοιρασμένα τα Όσκαρ. Δηλαδή είναι αυτό που θέλω να βλέπω. Και υπάρχει ας πούμε και μία ταινία που εγώ θεωρώ μία από τις καλύτερες της χρονιάς, που λέγεται First Reform του Paul Schrader, ακρότητες είχε βγει εδώ, πέρασε κάπως απαρατήρητη και έχει πάρει μία υποψηφιότητα σεναρίου και βρήκα πάρα πολύ δίκαια και πολύ χάρηκα που την πρόσεξαν, γιατί ήταν και αυτή μια αντιεμπορική μικρή ταινία και όμως την πρόσεξαν και είναι μέσα στις υποψηφιότητες. Ή ας πούμε η ερμηνεία της Glenn Close, πιστεύω εγώ ότι θα πάρει το Όσκαρ.
Εδώ που δυστυχώς τα λένε τι το χρωστάνε, είναι, είναι καμιά δεκαριά φορές υποψήφια. Έτσι δεν είναι.
Γιατί είναι αυτή η 7η της και είναι το χαριστικό που το λέμε με έναν τρόπο έτσι συμπάθειας.
Mm-hmm.
Ο Όσκαρ που νομίζω ότι θα το πάρει η Γκλεν Κλόουζ και η Ολίβια Κόλμαν θα μείνει έξω. Δεν ξέρω, απλώς αυτή το ένστικτο, λέει το ένστικτό μου.
Μάλιστα. Όχι, είπα. Ναι. Υπάρχουν και άλλες ερμηνείες. Ακόμα και η Lady Gaga, όσο και αν έχει κανείς απόσταση από όλη αυτή τη συμπεριφορά για την κάνει, έχει, είναι καταπληκτική, δεν είναι έτσι?
Η Lady Gaga, δεν βάζουμε το ένα με το άλλο.
Δηλαδή, ναι, προφανώς.
Μπορεί να είναι ένας πολύ κακός χαρακτήρας και να είναι ένας σπουδαίος τοπίος. Δεν mm-hmm. το ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτά.
Έτσι.
Βάζουμε, κρίνουμε τη δουλειά. Είναι, γι' αυτό και λέγεται Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου και όχι ηθοποιού.
Mm-hmm.
Σε ηθοποιό πάει, αλλά όχι χαρακτήρα ηθοποιού.
Ναι, προφανώς.
Mm-hmm. Από τον ηθοποιό, έτσι. Και η Lady Gaga είναι πάρα πολύ καλή σε αυτή την ταινία. Νομίζω ο Bradley Cooper είναι που δεν μ' άρεσε στην ταινία αυτή.
Mm-hmm.
Αν θέλετε, στη δική μου γνώμη, με ενόχλησε λίγο. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, είναι μια ταινία που μπορείς να καταλάβεις γιατί συμπεριλαμβάνεται στα Όσκαρ. Αφορά τους Αμερικάνους, είναι ένας αμερικάνικος μύθος που έχει περάσει πάρα πολλές φορές στο σινεμά. Είναι μια ευπρεπής ταινία, κακά τα ψέματα. Μ' άρεσε επίσης που προσέξανε και τον Σαμ Έλιοτ που κάνει τον αδελφό του Bradley Cooper
mm-hmm.
και τον εντάξανε στο Β' Αμβρικό.
Τώρα Αμερική
επίσης, είναι. Μια παρατήρηση είναι ότι πολλές υπάρχουν αρκετές ταινίες του μαύρου στοιχείου.
Mm-hmm.
Δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω πρακτικά. Γιατί υπήρξε πριν από μερικά χρόνια είχε γίνει μεγάλος ντόρος στο Hollywood για το γεγονός ότι δεν ήταν ταινίες Afro-American, ας πούμε, mm-hmm. movies.
Ναι, σωστό. Έτσι.
Για μένα κακώς είχε γίνει αυτό, διότι υπάρχουν χρονιές και χρονιές. Πάντως φέτος και ταινίες υπήρχαν και αξίζαν να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Μιλάω για τον Spike Lee, μιλάω για τον Black Panther, μιλάω για τη Regina King και τον Mahershala Ali που είναι υποψήφοι και μάλλον τα φαβορεί στους β' ρόλους. Ο ένας για το Green Book και η Regina King για την ταινία If Bill Street Could Talk.
Mm-hmm.
Γενικά δηλαδή είναι καλά mm-hmm. μοιρασμένη η πίτα. Επίσης βρήκα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι υποψήφιος σκηνοθέτης, το χάρηκα πάρα πολύ αυτό, είναι ο Παύλ Παυλικόφσκι για τον ψυχρό mm-hmm. πόλεμο.
Mm-hmm.
Και μια ταινία, ας πούμε, σαν τη Ρώμα, θα περίμενες να έχει μόνο μια υποψηφιότητα, όπως είχε γίνει με την προηγούμενη ταινία,
mm-hmm. το
mm-hmm. μόνο στην ξενόγλωση ταινία, και να, την βλέπεις υποψήφια και για τη φωτογραφία της και για τη σκηνοθεσία της. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση πια και όλοι μπορούν να διεκδικήσουν Όσκαρ. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είναι μια αμερικάνικη αυστηρή παραγωγή.
Άλλωστε το παιχνίδι των συμπαραγωγών τώρα το έχει αλλοιώσει και αυτό. Δηλαδή έχουμε τεράστιες συμπαραγωγές.
Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Mm-hmm. Έχετε πολύ δίκιο.
Το ερώτημα είναι
έχει γίνει πια παγκοσμιοποίηση mm-hmm. και στα Όσκαρ. Αυτό νομίζω εγώ.
Αυτό λοιπόν, εκείνο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι το συζητάμε έτσι ομαλά, αλλά είναι πραγματικά ασύλληπτο το 10 για μια ταινία του σκηνοθέτη και όταν αυτό είναι ο κύριος Λάνθιμος. Είναι προφανές το. Είναι τονισμένο αυτό, κύριος Μπουλάκη. Το άλλο
ναι,
που
γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν.
Ποτέ,
έχει γίνει με 5. Ο mm-hmm. Κώστας Γαβράς με το Ζήτα.
Mm-hmm.
Έχει γίνει με 4. Ο Μιχάλης Κακογιάννης και ο Αλέξης Ζορμπάς. Δεν έχει γίνει ποτέ. Και αυτές ήταν ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών που δεν ήταν ελληνικές παραγωγές. Να το πούμε και αυτό.
Το τελευταίο ερώτημα που ήθελα να σας θέσω. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την ίδια την τελετή των Όσκαρ λόγω οικονομικών δυσπραγιών, όλο αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται. Λέτε να έχουμε προβληματική την ώρα που θα παίρνουμε εμείς, δηλαδή Έλληνες στα Όσκαρ, να έχουμε προβληματική τελετή. Αν και δεν το νομίζω, Αμερικάνοι είναι αυτοί.
Πολλά έχουν ακουστεί για αυτή την τελετή. Γιατί πολλά έχουν γίνει στις προηγούμενες τελετές. Αυτοί φυσούν mm. και το γιαούρτι πλέον.
Mm-hmm.
Θυμίζω τα λάθη με το La La Land.
Ναι, ναι, ναι.
Όλο αυτό το πράγμα με τα σεξιστικά ανέκδοτα ή αν όχι ανέκδοτα, πάντως δηλώσεις που σήμαναν την απομάκρυση του τελευταίου υποψήφιου παρουσιαστή από την τελετή. Ακούγεται το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει τελετάρχης.
Δεν
θα βγαίνουν κάποιοι mm-hmm. και θα λένε αυτά. Να σας πω την αλήθεια, από το προτιμώ αυτό.
Πάντως
τελειώνει και λίγο η διαδικασία που πολλές φορές γίνεται πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια και ανεφλόγου.
Φάντως κύριε Ζουμπουλάκη, να κλείσουμε ότι όπως και να είναι η παρουσίαση της τελετής, ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι πρωταγωνιστής, νομίζω, το πιθανολογώ και το προβλέπω με άνεση, γιατί έχουν μένος οι Αμερικανοί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, έτσι δεν είναι?
Οι Αμερικανοί εννοείται καλλιτέχνες.
Οι καλλιτέχνες, βέβαια, ναι.
Ναι, γιατί οι Αμερικανοί τον ψηφίσανε.
Ναι, τον ψηφίσανε δυστυχώς. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την επικοινωνία που είχαμε, κύριε Ζουμπουλάκη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ εγώ για την φιλοξενία.
Γεια σας.